Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 11, de la versetul 20. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci privitoare la oasele sale. Amin. Vă rog să ocupați loc. Când Dumnezeu a venit la Avraam, aducem aminte că a intrat în legământ nu numai cu Avraam, ci și cu generațiile sau generația care a ieșit din Avraam. Citim la Geneza, capitolul 17, cu versetul 7, în felul următor. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Astfel, când pasajul din Evrei sau capitolul 11 din Evrei privește la Avram, nu întâlnim pur și simplu niște indivizi izolați, ci generații întregi care au ieșit din Avram. Și versetele de la 20 la 22 menționează credința a trei generații care au urmat lui Avram. Isaac, Iacov și Iosif. Dumnezeu nu doar că a făcut legământ cu Avraam, ci prin promisiuni și prin profeții, i-a descoperit foarte mult și le-a descoperit foarte mult din planul său. Astfel, la Geneza, capitolul 17, de la versetul 4, citim. Iată legământul meu, pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avraam, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin. Și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică. Și eu voi fi Dumnezeul lor. Iar apoi, după ce a spus toate aceste cuvinte, Dumnezeu a dat o profeție extrem de clară lui Avram în Geneza 15, de la versetul 13. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de 400 de ani, dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu. Pe urmă, va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților încă nu și-a atins vârful. Pentru oamenii pe care îi studiem în acest capitol, capitolul 11 din Cartea Evrei, toate aceste evenimente țin de viitor. Ei au trăit în umbra planului lui Dumnezeu, descoperit prin profeții și descoperit prin promisiuni. Și în ciuda dificultăților și în ciuda slăbiciunilor, toți acești oameni au crezut pe Dumnezeu și au răspuns cu credință la planul pe care Dumnezeu l-a descoperit pentru fiecare dintre ei. Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu are un plan conform căruia, la Efeseni 1:11, lucrează toate după sfatul voiei sale. Iar la Efeseni capitolul 3, de la versetul 10, el spune că acest scop etern este împlinit în Iisus Hristos și este pentru gloria lui Iisus Hristos. În mijlocul pericolelor, în mijlocul nesiguranței din această lume, adică într-o lume asemănătoare cu a noastră, Isaac, Iacov și Iosif au înțeles ceva din planul lui Dumnezeu și s-au încrezut în Dumnezeu. După ce am acordat așadar o binemeritată atenție lui Avram, împreună cu autorul epistolei către evrei, rezumăm credința acestor trei patriarhi care au urmat, și anume Isaac, fiul lui Avram, Iacov, nepotul lui Avram și Iosif, strănepotul lui Avram. Și Și pentru a rezuma credința lor, autorul epistolei către evrei privește la sfârșitul felului lor de viețuire, la sfârșitul vieții lor, oferindu-ne un portret al credinței lor mature și care confirmă afirmația făcută de autor în Evrei 11 cu 13. În credință au murit toți aceștia. În credință au murit toți aceștia. Mai întâi, privim la Isaac, copilul promisiunii născut lui Avram și Sarei, care, chiar dacă era mai mic, sau cel mai mic, a primit binecuvântarea legământului. Când a murit Avram, Domnul a venit la Isaac pentru ca să confirme legământul cu el. Și citim la Geneza 26, de la versetul 3, în felul următor. Cuvintele lui Dumnezeu spuse lui Isaac: locuiește ca străin în țara aceasta. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avram. Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată. De fapt, aceste cuvinte sunt o recapitulare a promisiunii făcute de Dumnezeu mai înainte lui Avram. Citind relatarea vieții lui Isaac, așa cum o găsim scrisă în Geneza, știm și vedem și ne aducem aminte de faptul că Isaac n-a fost tocmai cel mai credincios om. N-a fost tocmai un exemplu extraordinar de credință. Viața lui a fost lipsită de evenimente, iar Dumnezeu l-a binecuvântat din belșug, cu de toate. Și mare parte din materialul biblic despre Isaac are de-a face cu transmiterea binecuvântărilor lui Isaac la fiii săi Iacov și Esau. Și pe acest eveniment se concentrează autorul epistolei către evrei, spunând în versetul 20 din Evrei 11 în felul următor: prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. În Geneza capitolul 25 citim despre nașterea celor doi băieți gemeni. Ne amintim că Esau era mai mare decât Iacov. Ei s-au născut ca răspuns la rugăciunea lui Isaac și a Rebecii, fiindcă Rebeca era stearpă, ne aducem aminte. Și în timpul sarcinii, Domnul a spus Rebecii că cel mai tânăr va primi făgăduința. Așa că, de la început știau și Isaac și Rebeca că acesta este planul lui Dumnezeu. Însă, după cum citim în Geneza, Isaac l-a preferat pe Esau. Și citim la Geneza capitolul 25 cu versetul 28 că Isaac iubea mai mult pe Esau, fiindcă acesta era un vânător iscusit și lui Isaac îi plăcea vânătoarea și vânatul. Și într-un episod faimos, Iacov îl înșală pe bătrânul său tată Isaac ca să primească el binecuvântarea în locul lui Esau. Și astfel profeția lui Dumnezeu s-a împlinit și planul lui Dumnezeu a mers mai departe. Isaac l-a rugat pe Esau să-i pregătească o mâncare de vânat așa cum îi place lui și după aceea îl va binecuvânta. Însă, împins de mama lui, Iacov a intrat la Isaac acoperit cu o piele de animal, astfel ca să miroase ca și un animal sau ca și Esau, și a adus tatălui său mâncarea dorită. Așa că Isaac a dat binecuvântarea lui Iacov în loc să o dea... Nu în loc. A dat binecuvântarea lui Iacov și nu lui Esau. Când Esau s-a întors de la vânătoare, a descoperit că Iacov îi furase binecuvântarea și l-a implorat pe tatăl său, ne aducem aminte de cuvintele din Geneza 27 cu 34: binecuvintează-mă și pe mine, tată! Aproape plângând: binecuvântă-mă și pe mine, tată! Însă Isaac, se pare, recunoscând planul lui Dumnezeu, a știut că ceea ce a dat nu se mai putea întoarce înapoi. Iar binecuvântarea care a rostit-o peste Esau l-a informat pe acesta că, într-adevăr, va fi slujitorul fratelui său mai tânăr. Ce binecuvântare! că o să fii slujitorul fratelui tău mai tânăr. Mi se pare că autorul epistolei către evrei are în minte acest răspuns la controlul providențial al lui Dumnezeu când scrie prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Și relatarea biblică merge mai departe de la Isaac la Iacov. Și după cum știm istoria lui Iacov și am citit-o de nenumărate ori din Cartea Geneza, nici acesta n-a avut o viață de cea mai bună calitate. Vorbesc despre Iacov. Ceea ce a făcut Iacov pentru a dobândi binecuvântarea de la tatăl său a devenit un tipar de viață pentru el. L-a înșelat pe tatăl său ca să fure binecuvântarea de la Esau și apoi a continuat înșelându-l pe socrul său, pe Laban, cu oile, în povestea aceea cu oile, pentru ca să se îmbogățească. Și această înclinație a lui Iacov spre înșelăciune n-a fost tocmai o binecuvântare pentru el, fiindcă de fiecare dată a trebuit să fugă ca să scape de mânia celor pe care i-a înșelat. Și în final, acest tipar de viață l-a adus la capătul resurselor sale. Dincolo de râul Iaboc, Dumnezeu s-a luptat cu Iacov în Geneza, capitolul 32. Și din această luptă a ieșit în sfârșit un om al credinței. Dumnezeu i-a schimbat atunci numele din Iacov în Israel. Și astfel a devenit, sau de atunci a devenit, un model de credință. Iar Evrei, capitolul 11, cu versetul 21, ne relatează despre sfârșitul vieții lui Iacov, spunând, prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif. Și s-a închinat, rezemat, pe vârful toiagului său. La fel cum Isaac a binecuvântat pe fiii săi, pe Iacov și pe Esau, a venit vremea ca Iacov să dea binecuvântarea mai departe, să transmită binecuvântarea mai departe. Și la ani, după evenimentele dramatice din viața de credință a lui Iacov, el și familia lui au ajuns în Egipt în timpul unei mari foamete. Și după evenimentele extraordinare relatate în Geneza de la 37 la 42, Iosif ajunge prim-ministru în țara lui Faraon. Geneza 48 relatează momentul în care Iacov a dat binecuvântarea fiului său Iosif și a transmis-o mai departe fiilor lui Iosif, și anume Manase și Efraim. Evrei, capitolul 11, versetul 21, vorbește despre două episoade diferite. Transmiterea binecuvântării și cererea lui Iacov ca Iosif să îngroape oasele în țara părinților săi. Și citim la Geneza 47, de la versetul 29, în felul următor. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune rogu-te mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine, să nu mă îngropi în Egipt, ci când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor. Iosif a răspuns, voi face după cuvântul tău. Iacov a zis, jură-mi. Și Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a plecat cu fața pe căpătâiul patului, traduce Cornilescu. Dar această ultimă expresie este tradusă în Septuaginta și apare în toate notele din Noua Traducere și din GBV în limba română cu s-a închinat, sprijinit pe vârful toiagului său, exact cum este citatul din Evrei, capitolul 11. Iar această imagine cu Iacov, închinându-se înaintea lui Dumnezeu, sprijinit pe toiagul său, este o imagine minunată a credinței. Era ceva normal pentru ca Iacov să facă această cerere, fiindcă toiagul era semnul pelerinajului lui Iacov. Toată viața Iacov a trăit ca străin și călător, sprijinit de toiagul său în toate călătoriile sale. Și astfel înțelegem de ce autorul epistolei către evrei a ales acest pasaj pentru a rezuma viața lui Iacov de credincios, pelerin în această lume. Și în final, îl vedem pe Iosif, despre care citim în felul următor, în versetul 22 din Evrei 11. Prin credință a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Dintre toate evenimentele extraordinare din viața lui Iosif, și au fost câteva, această alegere pare deosebit de ciudată. Însă este foarte potrivită cu abordarea pe care au avut-o în general patriarhii. Povestea lui Iosif este bine cunoscută. A fost trădat de frații săi, a ajuns rob în Egipt. A crezut în Dumnezeu și acesta l-a scos din temniță și după aceea l-a pus prim-ministru în Egipt, devenind bogat și foarte puternic. Când foametea a lovit Canaanul, familia lui s-a refugiat în Egipt și astfel și-au găsit fratele de mult pierdut ca păzitor al grânelor regale. Iar Iacov, care crezuse că Iosif murise, s-a bucurat foarte mult de această revedere și întreaga familie s-a mutat în Egipt. Mai devreme am privit la profeția lui Dumnezeu făcută lui Avram, prin care îi spunea acestuia despre toate evenimentele care vor avea loc în Egipt. Că descendenții lui, a lui Avram, vor fi străini într-o altă țară, robi și împilați vreme de 400 de ani, după care Dumnezeu îi va elibera printr-un mare exod. Știm că această profeție a rămas în familie, fiindcă Iosif era conștient de ea, a crezut în Dumnezeu, în Dumnezeu care a avut acest plan. De aceea, la moartea lui, el a îndemnat pe toți ceilalți să creadă în această promisiune a eliberării și a dorit ca rămășițele lui să fie scoase din Egipt atunci când va avea loc exodul. În ciuda faptului că bogățiile sale erau în Egipt, în ciuda faptului că poziția sa era acolo în Egipt, în ciuda marilor realizări, extraordinare realizări din Egipt, să ne amintim că a scăpat țara de la foamete, Iosif a știut un lucru, că viitorul lui ține numai și numai de promisiunile lui Dumnezeu. Și pentru a arăta lucrul acesta și pentru a încuraja pe cei din generația lui și pe cei din generațiile următoare, Iosif a dorit ca oasele lui să fie înmormântate în mormântul unde odihnea Avram, Isaac și Iacov, în țara Canaanului, în țara promisă de Dumnezeu. Dacă n-a ajuns acolo în timpul vieții sale, va ajunge acolo prin moarte, crezând în acest Dumnezeu al promisiunii. Jean Calvin comentează în felul următor, spunând: faptul că bogățiile și luxul și cinstea nu l-au făcut pe acest om să uite promisiunea și nici nu l-au ținut în Egipt, este un argument extrem de puternic în favoarea credinței. Ei bine, toate aceste trei descrieri, împreună cu relatările din care am citat din cartea Geneza, exemplifică tot ce am învățat în acest capitol până acum despre credință. Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, spune în felul următor: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aceste lucruri, toate aceste lucruri le găsim în relatările despre Isaac, despre Iacov și despre Iosif, care au crezut în lucrurile nevăzute, în realitățile spirituale vizibile pentru ei numai și numai prin credință. Credința lor s-a focalizat, s-a concentrat numai pe lucrurile, pe realitățile spirituale. A fost înrădăcinată în lucrurile nu de pe pământ, ci în lucrurile din cer. Și de la versetul 9 până la versetul 10, autorul, în Evrei, capitolul 11, autorul epistolei, include pe toți acești patriarhi în măreața afirmație care o face despre credința lui Avram. Și citim de la Evrei 11, de la versetul 9. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el al aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Așa cum știm, membrii celor trei familii au avut experiențe diferite. Însă toți au privit la Dumnezeu pentru binecuvântările spirituale în timp ce trăiau ca pelerini, ca străini și călători în această lume. Și în acest fel au demonstrat că cetățenia lor este în cer, nu e aici pe pământ, și toți au arătat o preocupare de a transmite mai departe copiilor lor această moștenire spirituală. Oricine are o credință la fel ca lui Avram, ca lui Isaac, ca lui Iacov, ca lui Iosif, La fel de prețioasă, la fel de scumpă, oricine care are o astfel de credință va face tot posibilul ca să transmită mai departe copiilor lor această moștenire și această bogăție extraordinară. Credința acestor oameni, bineînțeles că a fost mai întâi spirituală, însă, în al doilea rând, credința aceasta privea înainte. Privea înainte așa cum transmiterea binecuvântărilor o demonstrează. Nici unul din acești trei patriarhi, patru cu Avram, n-au experimentat împlinirea promisiunilor primite atunci când au murit. Însă priveau înainte la ceea ce Dumnezeu va face în viitor. De aceea au luat în serios atât de mult transmiterea acestei binecuvântări mai departe copiilor lor. Isaac a murit crezând că planul lui Dumnezeu se va împlini în urmașii lui și în final se va împlini în venirea lui Mesia. Iosif, mai ales, și-a înrădăcinat înțelegerea în faptul că, măcar că trăia și slujea într-o țară străină, în viitor însă Dumnezeu îi va da un cămin în țara promisă, măcar că după moarte se va întâmpla lucrul acesta. Și Evrei, capitolul 11, subliniază felul în care credința se raportează la moarte. Și aceasta este, zic eu, a treia caracteristică a credinței patriarhilor. Evident că bărbații aceștia au crezut în înviere, fiindcă au întâmpinat și au privit moartea cu liniște, cu calm. Amintiți-vă ce am citit despre Iacov. Iacov zice, când i s-a apropiat vremea să moară, s-a închinat lui Dumnezeu, sprijinit pe toiagul său. Întotdeauna aceasta este o caracteristică a credinței creștine, de a se apropia cu pace, cu liniște, de moarte. Cu acea pace care vine de la Dumnezeu. Și așa cum știm, cei mai mulți dintre noi, poezia și imnologia creștină de calitate abundă în exprimări ale credinței și încrederii în Dumnezeu în fața morții. Privește intrarea aceasta în moarte ca pe o intrare în viața eternă. Vă aduc aminte doar de prima strofă de la cântarea 576. Când vom trece prin credință peste al morții trist Iordan, ni se va împlini nădejdea, vom ajunge în Canaan. Strălucirea lui măreață, neîncetat o vom privi. Frică, griji, dureri, ispite, toate acolo vor pieri. Și în al patrulea rând, și ultimul, toți cei trei patriarhi au fost ancorați puternic în cuvântul lui Dumnezeu și astfel planul lui Dumnezeu descoperit prin cuvânt a fost mereu în atenția lor. Au primit revelația de la Dumnezeu cu credință. Și în acest plan au văzut că erau legați de marele scop răscumpărător, care se întindea înapoi până la Avram și la cei care erau înainte de Avram, care au fost înainte de Avram, dar în același timp au văzut că erau legați și de cei dinaintea lor și de aceea au transmis copiilor lor această nădejde, această promisiune venită de la Dumnezeu. Au văzut că prin harul lui Dumnezeu au jucat un rol în acest plan al lui Dumnezeu și i-au legat și pe alții, prin promisiune și prin binecuvântare, de acest plan al lui Dumnezeu. Și în promisiunile și profețiile din cuvânt, din cuvântul lui Dumnezeu, au văzut substanța lucrurilor care vor veni, după cum și noi trebuie să le vedem. Și astfel au știut să înfrunte prezentul, au știut să înfrunte viitorul, fiindcă asta face întotdeauna credința cu cel credincios. Legat de promisiunile lui Dumnezeu, privește înainte spre nădejdea care ni se va arăta după ce vom trece Iordanul morții. Exact cum au făcut și patriarhii. Dacă nu aici, va veni o vreme când Dumnezeu va împlini toate aceste lucruri. Prin moarte. Dacă înțelegerea planului lui Dumnezeu a fost esențială pentru patriarhi, și dacă despre asta vorbesc ei în Evrei, capitolul 11, fiind modele de credință pentru noi, atunci acest plan al lui Dumnezeu, pe care l-au avut în minte și l-au avut în vedere patriarhii, trebuie să fie de maximă importanță pentru fiecare creștin. Avram și urmașii lui au știut despre lucrurile pe care Dumnezeu le avea rezervate în hambarele lui. Și ceea ce au știut, au crezut. Dragii mei, noi avem întreaga Scriptură, întreaga Biblie, care ne spune mult mai mult decât au știut Avram și patriarhii. Și de aceea trebuie și noi să credem în ceea ce avem, în ceea ce am primit în cuvântul lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre planul lui Dumnezeu care se concentrează pe lucrarea sau în lucrarea lui Iisus Hristos pentru mântuirea păcătoșilor. Pentru că în Hristos se împlinesc toate promisiunile făcute lui Avram. Iar Apostolul Pavel spune că Domnul Iisus Hristos este moștenitorul spre care au arătat toți urmașii lui Avram. Acela în care toate promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure pentru fiecare dintre noi. Iar la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, Apostolul Pavel scrie în felul următor. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea, mai târziu, Pavel scrie credincioșilor, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, în Coloseni, capitolul 3, cu 2. Planul lui Dumnezeu, așadar, pentru istorie, se concentrează pe venirea lui Iisus Hristos, ca să poarte păcatul lumii și de să lucreze un nou principiu în istorie, prin credința celor care cred în El. Iar acel plan continuă și se scrie și astăzi, în timp ce Evanghelia este predicată și trăită, în timp ce oamenii vin la credință, în timp ce părinții transmit credința copiilor lor. Planul lui Dumnezeu va continua și va culmina, odată cu venirea lui Hristos la putere, în putere, cu judecata tuturor și încheierea finală a tuturor lucrurilor pentru gloria lui Dumnezeu. Acesta este planul lui Dumnezeu care îl descoperim, care îl citim în Sfânta Scriptură. Însă Sfânta Scriptură mai spune și că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, personal. Și probabil cea mai cunoscută afirmație despre planul personal al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este cea din Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11. Căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Pasajul din această dimineață spune clar trei lucruri despre acest plan al lui Dumnezeu. Mai întâi, planul lui Dumnezeu nu poate fi manipulat. Planul lui Dumnezeu nu poate fi manipulat. Patriarhii, așa cum știm și am citit, aveau foarte multe informații despre viitorul lor. Dar nici o clipă n-au avut control asupra viitorului lor. Isaac este cel mai bun exemplu. Voia să dea binecuvântarea cui? Lui Esau. Isaac voia să dea binecuvântarea lui Esau. Chiar dacă știa că Dumnezeu îi spusese că Iacov va primi binecuvântarea. Și când a fost bătrân și orb, Isaac a aranjat să-l binecuvinteze pe Esau. Însă binecuvântarea nu era a lui Isaac. Binecuvântarea nu-i aparținea lui ca să o poată manipula cum vrea el. Și în înșelăciunea lui Iacov pentru a obține binecuvântarea, bineînțeles că nu-l recomandă ca exemplu de evlavie, însă arată capacitatea lui Dumnezeu ca să-și implementeze planul lui, indiferent de situațiile pe care noi încercăm să le construim și să le creăm. Un alt motiv pentru care nu putem manipula voia lui Dumnezeu este că nu putem discerne decât ceea ce ne-a spus în cuvântul său. Amintiți-vă de cuvintele din Isaia. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul. Sau Apostolul Pavel spune la Romani, capitolul 11, de la versetul 33. O, adâncul bogăției și înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Unii oameni își petrec timpul încercând să afle detaliile planului lui Dumnezeu. Mai ales încercând să afle detalii despre a doua venire a lui Hristos. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte de un lucru. Dacă n-am avea informațiile din Vechiul Testament, n-am putea stabili nici măcar momentul primei sale reveniri. Mesia s-a născut în Betleem, nu-i așa? După aceea a fost numit Nazarinean. După aceea ne-am trezit că a ieșit din Egipt. Spuneți-mi și mie, cine poate să înțeleagă acest puzzle? Cine poate înțelege acest puzzle, toate aceste mișcări extraordinare? Dacă știm că Dumnezeu are un plan, dar nu putem prezice viitorul, întrebarea este, și atunci ce să facem? știm că Dumnezeu are un plan, nu putem prezice viitorul, atunci ce să facem? Singurul lucru care este la îndemâna noastră este să credem în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ascultăm și să mergem pas cu pas, așa cum conduce Dumnezeu lumea aceasta și cum ne conduce pe fiecare dintre noi prin această lume, ca pelerini, ca și călători. Pentru că noi suntem pe drumul care ne duce la căminul de sus, în casa cerească. În al doilea rând, planul lui Dumnezeu nu poate fi luat cu ușurință, luat pe apucate. Atunci când credem că știm ce are Dumnezeu pregătit pentru noi, Dumnezeu întotdeauna ne face o surpriză. Iosif a învățat această lecție când i-a adus pe cei doi fii ai săi în fața lui Iacov, pentru ca să-i binecuvinteze. Vă aduceți aminte, în Geneza, capitolul 48, citim cum Iosif l-a așezat pe Manase la dreapta lui Iacov și pe Efraim, cel mai tânăr, la stânga lui Iacov. Nu? Ca bătrânul tată, Iacov, să-și pună mâna dreaptă pe Manase, care era cel mai mare. Așa se cerea. Însă iată ce s-a întâmplat, după cum citim în Geneza 48 cu 14. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim. Prima. În adins și-a încrucișat mâinile, astfel căci Manase era cel dintâi născut. Și când Iosif a văzut mâna dreaptă a tatălui său pe capul tânărului Efraim, a zis, tată, tată, versetul 18, nu așa! Și s-o fi zis săracul. E bătrân. Ce să face? Lasă că îi spun. Tată, nu așa! Căci acela este cel întâi născut. Puneți mâna dreaptă pe capul lui. Însă Iacov a refuzat. Și mâinile lui încrucișate, altfel decât ar fi vrut Iacov, altfel decât ar fi vrut Iosif, mâinile încrucișate a lui Iacov sunt o reamintire a faptului că nu putem pretinde că știm ceva despre planul lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu ne surprinde. Întotdeauna Dumnezeu ne arată și ne pregătește care o surpriză. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne așteptăm să fim surprinși de Dumnezeu și că de aceea trebuie să ținem ochii ațintiți la El tot timpul. Pentru că El va începe lucruri neașteptate în locuri neașteptate. Cu oameni la care nu ne așteptăm. Ca să ne arate că El este acela care orchestrează un plan care se împlinește întotdeauna după voia Lui și nu după voia noastră. Și, Doamne, cât de des lucrează Dumnezeu, total diferit de așteptările noastre. Amintiți-vă de cel mai mare prigonitor al bisericii, Saul din Tars. Candidat la convertire, candidat la catecheză. Ultimul. Ăla, Doamne, ferește, să nu-l vedem pe strada noastră. Să nu ne vadă. Ei bine, l-a luat pe cel mai mare prigonitor al bisericii, pe Saul din Tars, și l-a transformat în Pavel, marele apostol al Harului lui Dumnezeu. După aceea Dumnezeu a făcut o altă mișcare extraordinară. L-a luat pe un călugăr obsedat de păcat, pe Martin Luther, și prin el Evanghelia s-a întors în biserică. Evanghelia care fusese uitată câteva sute de ani. Astăzi Dumnezeu, dragii mei, face să strălucească creștinismul în locuri sărace și uitate de lume din Asia și din Africa. Și este pentru gloria lui Dumnezeu că acesta lucrează invers decât înțelepciunea omenească a acestei lumi. Fiindcă El, zice la Romani 4:17, este Dumnezeul care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și mâinile acestea încrucișate a lui Iacov ne reamintesc că planul lui Dumnezeu nu se supune standardelor, nu se supune convențiilor omenești. După logica lumii antice, fiul cel mai mare întotdeauna primește binecuvântarea din partea tatălui. Însă Dumnezeu lucrează, operează diferit. Și într-adevăr, niciunul din aceste trei personaje despre care am citit în această dimineață n-a fost cel mai mare după trup, biologic vorbind, prin naștere. Isaac, Iacov și Iosif au fost cei mai tineri din familiile lor. Însă ei au fost aceia care au primit binecuvântarea de la Dumnezeu. Și au primit această poziție prin har, au primit această poziție, binecuvântare, prin credință, pentru că așa lucrează Dumnezeu în această lume. Și de aceea, voia lui Dumnezeu nu poate fi forțată, ca să se conformeze standardelor umane sau prejudecăților noastre. Puterea lui se manifestă în sfera slăbiciunii omenești, pentru că linia promisiunii lui Dumnezeu nu e linia firii, ci este linia credinței întotdeauna. Așa a fost de la patriarhi și așa este până astăzi. De aceea, dragi copii, chiar dacă părinții voștri sunt credincioși astăzi și vor rămâne așa până la adânci bătrânețe când îi veți înmormânta, să știți că nu puteți moșteni de la ei credința în Iisus Hristos. Fiecare, așa operează Dumnezeu, trebuie să creadă în mod personal în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Degeaba a fost tata credincios, degeaba a fost tata diacon sau tata a fost păstor în biserică sau au făcut multe lucruri sau au adus mulți bani la biserică, toate lucrurile astea nu contează. Fiecare dintre noi, atunci când vine vremea să înțelegem cine este Hristos, cine este păcătos, ce-i păcatul și cum îl ofensează pe Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să credem în Iisus Hristos în mod personal. Faptul că tata și mama sunt credincioși nu se pune. Rămânem în afară. În afara raiului lui Dumnezeu, îndurând pedeapsa veșnică, dacă nu credem în mod personal. Pentru că, așa cum am spus, linia promisiunii nu este linia firii, ci este linia credinței și a harului. Cu toți avem planuri, nu-i așa? Eu am un plan pentru viața mea și sunt sigur că Dumnezeu are un plan pentru viața mea și, de asemenea, trebuie să-mi dau seama, ca de altfel fiecare dintre noi, că planul lui diferă întotdeauna de planul meu. Planul meu merge înainte, ca o linie dreaptă. Planul meu are în vedere succese, realizări pământești, confort pământesc. Sunt sigur însă că Dumnezeu are un alt plan pentru mine. Și El ia planul meu, îl editează puțin, adăugând eșecuri, necazuri, slăbiciuni și mi-l dă înapoi acest plan pentru viața mea cu câte o încercare. Nu știm, dragii mei, ce ne rezervă Dumnezeu, ci doar că vom primi din mâna Lui încercări, necazuri, toate însă le putem învinge prin credință. Nu știm ceea ce aduce ziua de mâine, însă îl cunoaștem pe Dumnezeu care aduce ziua de mâine. De aceea, Domnul Iisus Hristos ne avertizează pe fiecare să nu ne luăm prea în serios planurile noastre. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos care le spune în Matei capitolul 6 de la versetul 25. De aceea zice: nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată la cuptor, nu vă îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele, de aceea căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Planul lui Dumnezeu așadar nu poate fi manipulat și nu îl putem lua cu ușurință. Iar în al treilea rând, pasajul de astăzi ne arată că planul lui Dumnezeu nu poate eșua niciodată. Isaac a fost un om slab. Iacov a fost un înșelător. Iosif a fost o victimă, nu-i așa? Și totuși, prin toate aceste trei generații, Dumnezeu a mișcat, a împins înainte planul său spre sfârșitul dorit de El. Poporul Israel a intrat în Egipt la momentul hotărât de Dumnezeu. Isaac a vrut să dea binecuvântarea lui Esau. Însă planul lui Dumnezeu a spus nu. Iosif și-a aliniat băieții în fața tatălui său ca să vadă cum Iacov, în loc să facă așa, a făcut așa. Iar mai târziu, faraon a decis că poporul Israel trebuie să fie rob. Însă amintiți-vă de sfârșitul acelui episod. Evreii, izraeliții, au scos oasele lui Iosif prin exod. Nimeni și nimic nu poate opri împlinirea planului lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu, zice la Isaia. Nu este altul. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce nu este încă împlinit. Hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea, spune Dumnezeu în Isaia 46. Aceasta înseamnă că nu trebuie să judecăm pe Dumnezeu sau să judecăm intențiile lui Dumnezeu după aparența circumstanțelor prin care trecem. Dumnezeu lucrează după planul său pentru binele celor ce cred în el. 1000 de ani cu Hristos, cu Dumnezeu, sunt ca o zi. La fel ca și Iosif, putem să fim siguri de viitorul rezervat de Dumnezeu și deci de viitorul nostru, fiindcă acest viitor este în Iisus Hristos. Viitorul nostru poate părea fără substanță sau mai fără substanță decât prezentul, însă el va fi real, va fi glorios atunci când piramidele Egiptului vor fi praf și când imperiile oamenilor vor fi uitate. Noi vom avea un viitor și o nădejde. De un lucru putem să fim siguri, dragii mei. Iisus Hristos domnește acum pe tronul din cer. Și istoria va duce la înălțarea lui ca domn, împărat și stăpânitor al întregului univers. Amintiți-vă de cuvintele din Apocalipsa. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească putere, bogăție, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Dragii mei, acesta este sfârșitul istoriei. Pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Istoria are un sfârșit, iar acesta este glorificarea lui Hristos. Dar vă aduc aminte că istoria are și o balama, un pivot, și anume că Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume, a trăit și a murit pentru noi, pe crucea de la Golgota. Iar istoria întreagă vorbește despre Hristos. De aceea, un lucru este sigur. Planul lui Dumnezeu ne conduce fie la viață prin credința în Iisus Hristos, sau ne conduce la moarte prin condamnarea celor care resping numele lui Iisus Hristos. Și în final, certitudinea planului lui Dumnezeu ne spune ceea ce trebuie să știm acum. Și anume că existăm aici ca să-L slujim pe El, care este Dumnezeul, Domnul acestui mare plan, făurit în înțelepciunea Lui. Trebuie să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră zilnică, mărturisindu-L pe Hristos, care ne arată împlinirea planului lui Dumnezeu. Iată, eu fac toate lucrurile noi, spune Ioan la Apocalipsa, capitolul 2, cu 15. Iar apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Acesta este sfârșitul istoriei, dragii mei, din Apocalipsa, capitolul 21. Dumnezeu totul în toți, El va fi Dumnezeul nostru și toți cei care cred în numele Lui, în numele Lui Hristos și în jertfa Lui, vor fi fiii lui Dumnezeu. Întrebarea este, suntem pregătiți pentru acest final glorios al istoriei? Sau ne împiedicăm și ne uităm la istoria noastră de acum, istoria noastră de fiecare zi? Dragii mei, istoria mult mai mare decât mine, decât evenimentele care se întâmplă în jurul meu. Istoria l-are în centru pe Hristos. prin credință poți ajunge împreună cu Hristos, fără credința în Hristos vei fi condamnat la moarte veșnică. De aceea, gândiți-vă bine, cercetați-vă, zice psalmistul, fiecare înăuntru dumneavoastră să vedeți cum stați, ce fel de credință aveți. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inima fiecăruia dintre noi pentru slava și gloria numelui Său. Amin.